No, pero agora non poñas, porque unha vez eran dous compadres e tiña unha criada, e a criada chamaba Virginia. E era moi lista, moi lista. E vai, eu xa non o sei ben, se está recollendo.
Sí, sí,
bueno, e despois vai ser e veu, viñeron uns ladróns a aquela casa para pedir pousada. E pediron pousada e doulla. E a base e traían unha pipa. Se lle deixaban jardar ali. E deixaronlle que sí. E dentro viñan os ladróns. E a base e mataron un compadre. E despois vais a cortar un mexiñas o compadre e puñeron un colgado nos árbores.
Okay.
Nos árbores. E vais de Virginia e despois vais a marcar a porta. Que porta era? E vais de Virginia e que fixo? Marcou as portas todas por ali diante.
Para que non soupera calera.
Para que non soupera calera, é verdad. Pero agora xa lle mandou traza o resto. Que non o conoces?
No, nin eu.
A Cabanas?
Non
conoces así? A máis Pilar, a de Sacundino. A Pilar tamén a conoceste, só conoces
sí,
la ben.
Sí,
bueno, pois viñan ali por onde da casa de Fiuza. E viñan os dous falando así, os dous de lado.
Yeah.
Vamos. E despois vai-se Pilar e fixo isto. Moveu-se pa arrimou-se. E dixo, señor Ramón, eu este non veo, dixo, eu non vi nada. Dixo, pois acompaña pasou agora mesmo por onde a mí máis ponda usted. E eu suparei un pouco de usted deixei no ir, e vou a cura, tocando na campainha, San Cristán, e tal, e tal. E pasou agora mesmo, acompaña. Outra vez nos Salgueiros, fixou de panagarfas, ou fixou, non sei se tedes ouído dele, de fixou
sí,
de panagarfas.
Eu teño ouído.
Tedes ouído, pois contou-me a mí mesmo. Que ainda hai unha peneda grande rasca deste lado. Bueno, non sei se é deste. Rasca o carro, o chideiro do carro rasca na peneda que non dan.
Sí.
É a peneda moi grande.
Sí.
Bueno, e vai-se, e viñe por ali. E de camiño, pedi-lhe a compaña, e vai-se, non tivo máis presto cá. Xindase encima da peneda. Xindase encima da peneda e deixou-na pasar. E pasou pa diante, non sei en que casa se meteu, pero pasar pasou.
E logo non sabe usted pa que...
Porque iba a morrer un defunto, iba a morrer unha persona. É verdad, iba a morrer unha persona. Donde sal, iba a morrer unha persona. Cando me lia morreu, pasaron por aquí unha che diabos, berrando todos, gritando que era un milagro, que eu sentindo nas moitos. Este, o ferreiro, que ben o conocedes como
sí,
a mí,
sí.
Bueno, pois pasou por aí coa besta, e sinteu uns churros na casa de Amelia. Que a Amelia conocestela
sí,
tamén.
Sí, a Amelia Lareu.
A Amelia de Lareu. Pois sinteu uns churazos. E vais o ferreiro e meteu-se no curro coa besta. E veu ali un cabaliño, moi feitiño. E dixe, mira que cabaliño é aquí. E vais pero a Amelia non a sinteu falar co rapazes. Dixe, non te ten peligro ningún que falaxe co rapazes. Pero sinteu no churare. Churaba. E apareceu ali apareceu-se o cabaliño. E a min! Un día que foramos para o fondo da cabana, e había que cerrar a porta de García, e era así, bueno, era noite. Está unha porta así, e a porta do curro así en frente. Están así unha que a outra. Bueno, é deste lado, ves o telumbre do lado de lá, non sabes?
Sí.
Ves a claridade. Como poñeres ali, tamén se ve aquí.
Sí.
E vai, se fun eu, e fixen isto. Ai, Jesus. Fixen isto así na porta. Entrei na porta. Fixen así na porta. E a porta do curro gardía está un chisquinho máis luís que esa, pouco máis. E así, fixen isto. Así deste alto. Deste alto. Unha cabeza pequeneira e un copazo enchísimo. E de camiño, vai ser. E fun eu, dixen eu, que esta sanción, retírate para atrás. E fixen isto. E desviei-me e non vim nada. Non vim máis nada, pero depois non vim a beixar. Vim a beixar por ali, sim. E a nosa Sara tamén tivo medo. E a nosa José tamén tivo medo. que deixaron unhas pedras na curte. Iba a cerrar a porta e deixaron unhas pedras na curte. E a Sara veu así un meio, así, como se fora así, así un rastreiro, así pola cociña adiante, e veio así unha parada de aire, e iba Manolo con ela, e vai a ela, e dixo, Manolo, tens medo? Dixo, non teño medo ningún. Pero tamén, após a cerrar, non, porque vengan todos, pero escaparon. Os castros, onde ten Hortensia a casa, que ven os adedes,
sí,
ali había unha madurra, toda de terra, e ali non tiña nada guasona, nada guasona. E vai así, e ali había unha señora, sonabas que había ali un encanto, e non daban desencantado. E vai así, e pasou por ali unha señora, e dixo-lhe, eu non digo conto ben o direito, pero bueno, dixo-lhe, apareceu-se ali unha moza, se a desencantaba, que estaba ali encantada, e dixo-lhe, sí, dixo desencanto, dixo, é de que figura vas vir? Pois vou vir da figura dunha culebra, pero non me tiñer medo que non xa fago mal ningún, e primeiro é de vir a figura dun río, pero non me faga, non tiñer medo ningún, e vais e dixo, eixe dar dúas voltas de redor do teu pescozo, ou dúas ou tres, ah, perdón, que eran tres voltas, e a ti non dixas ai Jesús siquiera, que se dixas ai Jesús, non me volves a desencantar, vou quedar aquí outra volta. E a vai, sí. E era un mozo, agora que me acorda, que era un mozo. E dixo, e despois caso-me contigo. E a vai, sí. E a vai, sí. E da camiña apareceu-se un riazo tan grandísimo. E da camiña desapareceu o río, da camiña apareceu un biche, un culebre, unha serpiente de beixe, plés. Pónse-lhe de redor do pescozo. E dolle dúas voltas, pero dixo, ai, Jesús. E de camiña aí vai, xa non houve máis nada. Xa non desencantou.
Xa se acabou isto?
Xa se acabou, sí. E dixo, bueno, dixo, quedo outra volta encantada aquí para toda a miña vida. Hasta siglos. Quedo aquí encantada. Na Pobanza. Sonabase tamén que había outro encanto. E foi, eu non sei quen, foi un home. Foi hasta ali. Despois, xa perde a cabra. E da feira dunha cabra, xa perda a cabra, e xa en adegoutareu. E vai xa, e foi para ali o día de San Juan á mañan, e apareceu-se ali unha cabra. E botou xa máis aos cornos, deixe desta cabra e na coutareu. E puxe esta cabra da cabra, e a cabra marchaba con ele. E vai xa, e largou a cabra, e dixo, vai, que te leven San Pedro. Non quero saber má nada da cabra.
E non desencantou.
E non desencantou tampouco. Non desencantou. Na Iglesia, guardaron ali uns poucos cartos. E ao estar jardados, non nos daban desencantado. Pero ouíronlle que o que os encantou, dixo-lhe, o que aquí te dá a desencantar, tres veces corda xa de chamare. E vai así. E dixo, pois vou mirar se a desencanto. E foi. E empezaba. O que aquí te dá a desencantar e tres veces a corda xa de chamare. E ibas estirando a corda pola lisa abaix, pero era unha culebra, era unha serpiente. O que aquí te dá a desencantar e tres veces a corda xa de chamare. E dixi así tres veces e quedou unha corda, pero era unha serpiente.
Sí.
Quedou feita unha corda. E desencantou os cartos.
E se leu unha corda?
Pois non me acorda, a muller do zapateiro. Por ben bonita que sea, ten os dentes negros de tirar pola correa. A verdade un coche, un niño mató, la Virgen del Carmel, o rozocito. Abusi. Si destas había así moitas, pero un niño diose, está co curradiño, ao pé de seus pais. Pero non me acuerdo como é. Pequeniño, non sei que, non se ten de pé. Non sei, vai. Eu vou contar unha calquera.
Claro.
Costureirinha bonita, onde ten a tua cama, no puleiro dar galiñas con a madiña de palha. Tengo padre, ni tengo madre, ni tengo nadie que me quiera a mí. Solito tengo yo un amor firme que día y noche suspira por mí.
Pues está bonita.
No me resbalan los dedos.
Claro, eso es.
No, que resbalan, tocaba igual las ferreñas. Para que fuera así, tocaba, pues daba más gracia. Sí, sí. Sabía, diz que había meijas, eu non sei. E tiñan un meijado. E un crío outro tamén, e non chegaba para dúas. E vai así, isto é no conto da miña sogra. E pasaron para a parte da lá do río, do río de Ulla, do Llares. Pasaron para a parte da lá. E despois, un día foron pasar por encima da capilla do Corpiño. E ali conoceu el que estaba no Corpiño, quedou cos pés na campana do Corpiño. E despois non sei onde foi que o tiraron, e non sei onde foi aparecer, pero estaba todo rascado, que non era para ver aquilo.
Iso era un conto, contaban,
ou era... Que non facía? ...radinho ao peito dos seus pais, e manca nas fallas en que está deitadinho. E o noso pecado ainda o manca máis. O neninho pequeninho entre unhas fallas se ve. Como o neno é tão pequeno, ainda não se tem de pé.
É bonito. A ver, recolhido.
Vim de ver o neno.
Que está deitadinho.
Está
cocurradinho, ao pé de seus pais.
É manca nas palhas.
Em que está deitado.
E o nosso pecado.
Ainda manca mais.
O neninho pequeninho.
Entre umas palhas.
Se vê,
como o menininho é tão pequeno,
ainda não se tem de pé.
Toca o pandeiro Manuel, é que não falte alegria, que esta noite nascerá Jesus, filho da Virgem Maria. Ai, no portal de Belém, tinha que haver um galego. Como é? Ai, no portal de Belém, fora Tourenço de Lugo, da Coruña ou Pontevedrés, e tinha que haver algum galeguinho junto de recién. Não pode faltar nenhum galeguinho para turuxar. Valor, e as palhas come a mula, mentras escoita no céu cantar, glória a Deus en las alturas.